Zebra Bidea. Gaurko ekonomia atalean, gaurko asteroko kolaborazio atalean, ekonomian, bueno, Ekaiz Zentarreko Adrián Zelaia daukagu, telefonaren bestalean, arratsaldeon Adrián.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon. Bueno, gaurko gaietara sartuko gara zuzenean, ez? Ez, eta bueno, alde batetik COVID-19 izango dugu izpidez, zormena sustatzea eta baliabideak zehaztea kasu honetan.
Bai, a ber, badakigu, da, zai honetan behin baino gehiagotan komentatu dugu. Nola, bueno, COVID-19 pandemia lehertu eta oso hilabete gutxitara, irigazko, bueno, udaberrian inguru, ya, udaberrian amaieran, munduko foru ekonomikoan, ba, hau da, multinazionalen, nola baitu horrezkatzen dituen foroan, bueno, argita garbi azaldu ziren, bueno, proyecto, euren proyecto aurkezten, berrabiatze handia dalakoa, esan ez, COVID-19 ikarragarrizko aukera zala, bueno, eredu ekonomikoa aldatzeko. Bueno, interesgarria da, aztertzea hori zergatik da, no? Hori nola bago zirik. Eta, bueno, principios, interesgarria da kontuta maratzea, horrein bi bi tresnak edo bi norabide eta tik planteatzen bala. Alde batetik, destruzion kreatiba delakoa, hola, ondatze sortzailea delakoa, eta beste ditik, baliabideen eskualdatzea. A ber, hor, principios, ondatze sortzailea, hori da, behin eta berri zaipatzen da teoria ekonomiko bat, teorika edo errealitate ekonomiko bat, hor planteatzen da, COVID-19 aprobetsatzea, sektore batzuk, beste batzuen gainean jartzeko, eta enpresa batzuk, merkatua, beste enpresen lepotik, merkatua zabaltzeko. Hoi, planteatzen zen, aukera ikaragarria dala, hori prozeso horiek nolabait bizkortzeko, eta, bueno, hori gertatzen ari da, hainbat sektoretan, no? Garraioan, sektore artistikoan, aizialdiz, sektorean, ostalaritzan, banaketan, bueno, eta azkenean hor praktikan zerretatzen da, enpresa, batez be, enpresa txikien ordez, enpresa handia jartzen. Enpresa handi berriak, edo, ja, enpresa, ja, martzan dauden enpresa handia. Eta hor da, prinsipio, eredu ekonomiko berrira, berrirako ibilbide oso importantia. Berrabiat, ondatze, sortzailearen horren bitartez, enpresa handiak piso handia gukiko dabe, enpresa txiki, autonomo eta autonomoen lepote. Eta bestea da, baliabideen eskualdatzea. Horre, txau, bigarren zutabea, esta fecha horren bigarren zutabea da, bueno, batez be, ikusita mendebaldeko ekonomian dauden zunerik gutxunea handienak, ba, zorpetxaren aldetik eta arrisku finanziaren aldetik, hainbat urtetan, betatu izan direnak, ba, neoliberalismoen garaian, baina azken urteotan gero eta gehiago, pues, hor momentuen baten planteatuko da, edo ja, hasi da planteatzen, realde batzuetan, pues, tresna batzu jarri behar dira la martzan, batez be, herritarren gandik, recursos, baliabideak eskuratzeko, eta batez be, alde batetik gobernuetara eta bezetik enpresan bietara pasatzeko. Eta zein zumbira tresna horiek, bueno, pues, alde batetik inflazioa bera, ze inflazioa ja hori martxan hasi da jartzen, uneko, segun errealde batetik eskera aldatzen da, uneko boste, uneko zai, horre zaposatzen da, ja, gure horrezki guztiek, uneko boste, uneko zai gutxiago, bai eutela, ze bankoek ez da belako interesik emoten, eta hor ja hor balokogu, no bai, herritarren gandik, euneko bost, edo euren aurrezkien, euneko sei ja azirela, azigarela galtzen. Eta prozeso hori, inflazio prozeso hori, direnez, bueno, ba, azi, baino ez da egin. Baina laizzer, aziko planteatzen, dira planteatzen beste neurri batzu, ba, aurrekontu publikoen desorekei aurre egiteko. Eta, ellos, COVID-19 dala eta, pues, hasi direla, pues, estatu guztiak, gobernu guztiak gastatzen, defizita zartzen, hau da, que gastatzen, no, zergen bitartez lortzen ez da bena, orduan, euren akumulatutako metatuko zorra, ya, altua zala, gero eta haundiagoa dala, eta laizter, los que datorren guztian, plantezeko da, neurri gogorrak hartu behar direla, horreri aurre egiteko. Eta horre suposatuko da, betikoa, zun horrekin kontatu behar daia, da, zerga haundiagoak, soldatak murrizteko tresna, gastu soziala murriztea, eta zio aski, pensioekin bebai, pues, beste neurrin murriztaile batzu. Pues, Pero, kontua zein da, COVID-19 oso kontestu aproposa da, hori mugimendu guzti horiek egiteko, nola, pandemia dala eta hartutako neurrien ondorioz eta sortutako arazoen ondorioz oso nahazkarri izango da ba, arazo bat zein den pandemia sortutako arazoa eta zein den atzetik edo aurretik ja zetorren arazoa. Orduan oso prinzipio pandemia izango da etengabeko aitzaki neurri gogorrak hartzeko baina oroar transferentzia horiek ziren ba, pandemia sortutako arazoetatik asko zaratago. Eta horrezagatik, ba, ondatze sortzailearen bidetik, enpresan batzuetatik besteetara pasatuko diren merkatuak eta ba, eta bezagetik, ba, baliabideak, ba, irritarren gandik gobernuetara eta enpresa hundietara pasatuko dire. Horrezagatik, ez atena dira benetan berriz, oko bide merezi aukera paregabia eta historikoki paregabia izaten ari dela pues, eredu ekonomiko hau bide horretatik nola baita aldatzeko.
Garko haien artean, ez da, igual, amaitu duzu?
Bai.
Vale, ba, bestetik ere, bueno, gaurko gaien artean, ez, Euskal Gazteen enpleguaren prekarietatea ere daukagu, ez?
Bai, gaian ezaguna da, baina, bueno, datu berri batzuk zabaldu dira azken egun hauetan. Eta, bueno, ba, ez gaitu oso ondo izten, hori gazteen, behin-beineko tasunen aldetik, edo lanaren kalitatearen aldetik, eta, bueno, hiru faktore dira normalean kontutan hartzen direna, horretarako, behin-beineko tasunen, langabezia, eta zelaren parzialitatea. Parzialitatea da, bueno, iraupen parzialeko kontratuak, ez da? Un osokoa izan barik, pues, egun erdikoa, bueno, parzialitate hori esan behar da batzutan, bueno, pues, ez dala arazo bat, beretan personek aukeratzen denean, nahi eta aukeratzen denean horrelako kontratuak, baina ja asko zabaltzen direnean ba, gehienetan eta bat dube gazteen artean ez dira nahi eta aukeratutako ba, opzio bat, baizik eta, bueno, azkenian lan merkatuaren utxune bat arazo bat. Bueno, ba, horren hiru faktore horietan ikusten dugu ez gago zala oso ondo kokatuta, oso txartu kokatuta gago zala Europa maila, behin-beineko tasunen aldetik ba, ikaragarri altua da hemen, ez? Gazteen artean euneko 62 dauki ba, behin-beineko kontratuak langabezia 122 dago eta parzialtasuna, edo, kontratu parzialen pisua, euneko 32 koma bosteko. Eta, beraz oso zifra altua dira, eta, karo, horre nik ustaz, epe luzeko, narketa ez da pesiduko bat behar dala, ikusteko nun kokatzen gaituen horre guztiak epertainera. Zer, karo, ja, dira urte asko, gabiltzala ba, gazteen egoera prekarietasuna eta bar. Baina, karo, hori denbora aurrera juna da, baldintza horiek, ja ez dira bakarrik gazteen artetan gelditu. Gazteen artetan gelditu, ez eta gazteen jarraitzen da belanian eta berrogoi urtekin eta apurtzu bat, obetzen da, egoera, baina apurtzu bat, baina ez. Orduan, denbora juna ala, aurreratu ala, konturatzen gara azkenian bide horretatik ba guztion lan egoeraren ibilbidea pues a ver o tarren entoiala, ezta. Hori bai baina hogeitan komentatu da, azkenian badakigu ja berrogei urte, igual apurka-apurka sistema etengabeko neurriak hartzen ari dela, lan baldintzak okertzeko bat, ezben, gastu alburrizteko. Soldatak alde batetik, eta enpleguaren baldintzak bestetik. Eta askotan, enpresak, horretarako erabiltzen den enpresa da, ezberdintzea, nagusien egoera eta gazteen egoera edo kontratu berrien egoera. Eta horrezik, claro, bereziki kaltetuta gertatzen dira horrezekatik gaztea. Baina, claro, egoera horiek jarraitu gala, ez nu moduan, pues azkenian hori, denbora pasauta, azkenian horrez amaitzen dau kaltetzen merkatu osoa. Hain zuzen hori dalako benetan helburua. Oroar lan merkatuaren kosteak apurka-apurka gero eta gehiago jaizten. Eta dinamika horretan gagoz hartuta, eta gero eta gehiago, pandemiaren ondorioak ez dira izan bat ere positibo kalde horretatik, baina eta horrek dago, aspaldi edo, orain gutxi arte ezagutu dugun gizartea eta lan merkatuak eta oraingoa eta datorkigunaren artean, dago la harreman ondik.
Bai, horrela ez. Eta pandemiarekin ez, ikusi dugu ez, okerrera, joan diela gauzak edo larriagoak iruditu zaizkigunak, ez? Nolabait ikusi dugula, ez? Nola izan den eragina, ez? Eta gauza askoetara, ez? Kasu honetan prekarietateare kasuan, pues hori, ez?
Bai, eta batez beha didez, langabezaren kontuan ondino ez dakigu benetan ondorioak zentzuk izango dire. Zer neurri batzuk hartu dire, bai autonomoekin, bai erte direlakoekin, nolabait egoera nolabait lehuntzeko, baina ez dakigu azkenean datorren urtean persona guzti horiekin zerkertatuko da. Horrek zeherak neokiko dagoen bai langabezita zean, eta ondino ez dakigu. Bandenaren ondorioak nolaino ailegatuko dira.
Eta, bueno, ez, gaurko kolaborazioarekin amaitzeko lehiakortasun iraunkorra izeneko kontzeptu batekin amaituko dugu, ez?
Bai, da, bueno, nengo aditu batzuk orkestra izan inguruan batez be. Bueno, azterketa batzuk zabaldu da, bez, amaitzaten enpresen lehiakortasuna orain lotuta egongo dala edo dago gero eta gehiago, bueno, dauden konzeptu horiekin, eta enpresa sostenible, enpresa inklusiboa, eta mar. Eta komentario, edabide batzutan komentario apur bat kritikoan saldu dire.
Adrian, barkatu, mozagatik ez dakit entzuten duzun zara, eta hori da zure telefonoa? Edo hemengoa, ez dakit entzuten duzu?
Ez.
Vale.
Baina, ordenagailo alboan dago, ez dakit ordenagailoren kontuen.
Ez dakit, igual zatzen ari da zuzenean soinua, ez? Bale.
Bale, a ber.
Bai, orain ez hain zuten, bai, jarraitu.
Ah, pues igual ordenagailoren alboan salgo dago. Ordenagailoren ventilazio igual. Bueno, a ber, bai, ez dakit nintzen, komentari kritiko horiek, bueno, funtza daukia, ez da? Bat ez be, bueno, modan dauden kontzeptuak, nahi, askotan gastatzen dire, eta gero ekonomikoan aplikatzeko orduan askotan ez dala horren erraza. Bat ez behen konzertu horiek oso lotuta dago zalako ba enpresaren gizartera entzukizunaren konzeptuekin. Oso konzertu zaharrak direla, oin berrogeta marru teknikona gabiltzala bueltaka, eta ikusi dugu nola praktikan ez direla gauzatu. Ez direla gauzatu salbuespenak saldu. Salbuespen horiek izan dira bat ez be, enpresa publikoak eta enpresa kooperatiba. Nolabait, euren barne egituran, neurre batean barneratuta dokieselako helburu horiek, interes orokorreko helburuak, edo langileen interesak, eta ez. Baina, klaro, enpresa kapitalistak oso diferentea gire. Enpresa kapitalistetan, etekinak lortzearen helburua horren beste indarre ukitza. Gehienetan helburu guzti horiek, bueno, hitzegin bai egin, hitz egiten dala eta baina praktikan publizitatearekin dago sortuta egiten bat. Gai hauetan lanean egondan hainbeste jende bueno, azkenean onartu dau, gaiak eran gizartaren txekuntzunaren programak eta politikak porrotekin da bela, bineta berriz. Oza. Eta ez da aurrik usten ze arrazoi objetibo gondaiteken orain beste zehozer gertatzeko. Orduan, bueno, estetiko izan behar gara, bueno, segun bebai, depende gertatu leik igual gizartean produktuak edo zerbitzuak erosteko orduan, bueno, gauza konkretu batzuk azten badira baloratzen, pues igual bideo horretatik zeo zer lortu leik. Baina, prinsipioz, enpresen portaerak orain arte bezala, modu zutsuan, etekinak lortzearen helburuaren atzetik jungo direla goitik bera, horrekin kontatu behar dugu.
Eta, bueno, ez dakit, Adrian, zeo zer gehiago gehitu nahiko zenuken?
Ez, nire partitik nahiko da horrekaz.
Ba, placer bat beti bezala, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, Adrian.
Oso, ondo lego, ba, eskerrik asko zuei.
Eta datorren astean, bai, datorren astean berri ongo gara.
Edorto, datorren astean.
Mi esker, gero arte.
Vale, zuei.
Zeri bidea?
Zeru bidea?
Zer da bidea?
Zer da bidea?
Zebra? Bidea? Bidea, zebra?
Zebra, bidea.
Bidea.